habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada 22-ka bisha December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha ka gaaban xiriirka premier geeska Africa iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan boga viewersmaali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Zara Cabdixmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a macalimiinta dalka Jabuuti oo iyagu ka dacwoonaya mushaarka oo aan loo kordhinin muddo 20 sano.
waxaan kaloo idinaynaa barnaamijka dalka baarista oo ku saabsan sidee ayaa bixitaanka ciidamada Mareykanka uu saameyn doonaa ciidamada danab.
horta go-aankani kuma soo aadin waqti wanaagsan, waxay saameyn toos u ku yeelan doontaa howlgallada weerarada ciidanka isiba howlgallada la dagaalanka arkixisada. dowladda Mareykanka sidaad ogtahay waxay waqti dheer gelisay sidii ay u tayeyn lahayd ciidamada khaaska ee danab. ciidamada danab markay howlgalayaan waxay aada uga faa'iidaystaan awoodda farsamada ee sareysa ee Mareykanka keento, ha noqoto sirdoon, hawada kala socod, iyo xataa taageerada kuka sareysa markay howlgalayaan.
qodobadaasi iyo warar kale duwan oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ramada midoobay ayaa ku dadaalaysa in koox ka socota ay tagaan gobolka Tigray si ay u baaraan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee la sheegay oo ay ka mid yihiin dilwadareed ka dhacay gobolkaasi, kaasi oo madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ku tilmaantay mid ka mid a xadgudubyada badan ee xuquuqda aadanaha ee argagaxa leh, kuwaasi oo noqon kara dembiyo dagaal. ciidanka Ethiopia ayaa muddo ka badan 6 toddobaad kula dagaalamayay xoogaga gadoodsan ee t b l f gobolka waqooyiga ku yaalla ee Tigray, dagaalkaasi oo barakiciyey dad ku dhow 950,000 oo qof. in shaqaalaha samafalku ay tagaan gobolka ayaa ilaa iyo maalmihii lasoo dhaafay ahayd mid aan suurtagal ahayn, iyadoo shaqaalaha xuquuqda aadanahana ay haatan raadinayaan inay tagaan gobolka si ay u xaqiijiyaan wararka la xiriira xadgudubyada. haddii dad rayid ah si ula kac ah uu dhinac ama labada dhinac ee dagaalamaya u dileen, dilalkaasi waxa ay la mid noqonayaan dembiyo dagaal, waxaana loo baahan yahay in ay jiraan, sidaan horeyba ugu nuuxnuuxsaday, baaritaanno madax bannaan, eexla'aan ah, dhammaystiran oo hufan, si loo helo isla xisaabtan iyo xaqiijinta cadaaladda, ayay tiri Michelle Bachelet oo ah madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe. dhacdooyinka ay xustay waxaa ka mid a dil la sheegay in 9-kii November 400 oo qof oo u badnaa qowmiyadda amxaarada lagu dilay magaalada ku taalla waqooyi galbeed ee Maykadra. saraakiisha Mareykanka ayaa ka fikiraya in shuruudo lagu xiro dhammaan socotada ka yimaada Britain inay haystaan caddayn sheegaysa inaysan qabin cudurka safmarka ah ee COVID-19. wakaaladaha wararka ayaa ku warramaya in guddiga la tacaalida coronavirus ee aqalka cad ay isniintii kulmeen, iyagoo ka wada hadlay hagayaal cusub oo dalbanaya in rakaabku ay caddeeyaan in ay iska baareen cudurka coronavirus lagana waayey 48 ama 72 saacadood ka hor inta aysan ka soo bixin Ingiriiska. sharcigan lasoo jeediyey ayaa imanaya iyadoo in ka badan 40 dal ay joojiyeen safaradii uga iman jiray Ingiriiska, taasi oo looga jawaabayo kororka baaxadda leh ee nooc cusub oo COVID-19 ah oo ku sii fidaya koonfurta Britain. Mareykanku ma uusan hakin duulimaadyadii ka iman jiray Britain, si kastaba ha ahaatee guddoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa sheegay inuu ka codsaday shirkadaha diyaaradaha ee ka soo kicitiba Britain inay ka dalbadaan dhammaan rakaabku in ay qaataan baaritaanka COVID-19 ka hor inta aysan diyaaradda soo raacin. 3 shirkadood oo kala ah Virgin Atlantic, British Airways iyo Delta Airlines ayaa ogolaaday codsiga guddoomiyaha gobolka New York. galbeedka Mareykankana, guddoomiyaha gobolka Washington J. Ensley ayaa isniintii amar ku bixiyey in 14 maalmood oo karantiil ah ay galaan dhammaan socotada imanaya gobolkiisa ee ka soo safra Ingiriiska iyo Koonfur Afrika, halkaasi oo si isku mid ah looga helay nooca cusub ee hiddesidaha coronavirus. kongreska mareykanka ayaa meel mariyay xirmad dhaqaale oo aad u ballaaran oo ka kooban 900 oo bilyan oo lacag gargaar ah oo loogu talagalay la tacaalida coronavirus iyo 1.4 trillion oo dollarka mareykanka ah oo ah miisaaniyad sanadeedka dawladda labada aqal ee wakiilada iyo kan sanadka ayaa fiidnimada isniinta si aqlabiyada ku meel mariyay talaabadan iyadoo mudanayaashu ay haysteen saacado kooban oo kaliya si ay u soo darsaan sharcigan oo ka kooban in ka badan 5,000 oo bog waxa ay wajahayeen oo kale muddada kama dambaysta ah ee saqda dhexe ee xalay si ay dowladda Mareykanku u sii wado inay hesho miisaaniyadda ay ku shaqeyso madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu saxiixo sharcigan maalmaha soo socda sharcigan ayaa yimid kadib toddobaadyo wada hadallo ay u socdeen hoggaamiyaasha xubnaha dimuqraadiga iyo kuwa jamhuuriga oo isku khilaafsanaa xaddiga kaalmada dowladda ee lagu bixinayo gargaarka coronavirus iyo haddii ay tahay in diiradda la saaro waxyaabaha kale sida lacagaha la siiyo dadka shaqola'aanta ah ama in la kaabo ganacsiyada si ay u sii furnaadaan warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta
aad buu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkii inuu akhrinayay uu kaasi ahaa madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shaaca ka qaaday inuu ka qayb gali doono doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhici doonta bisha Abriil soo socota Ramadaan Muuse ayaa warbixintan soo diray
madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo xalay ka hadlay telefishinka RTD ee dalka Djibouti ayaa isagoo ku hadlay afka Faransiiska si rasmi ah u shaaciyay inuu ka qayb gali doono doorashada madaxweynaha ee bisha Abriil 2022
je suis éminemment honoré d'abord Ensuite, j'ai été très sensible à ce que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai regardé. Je n'ai pas cru mes yeux, n'est-ce pas? J'ai été pris par un sentiment de solidarité, par le sentiment de solidarité que j'ai eu. Je suis très heureux de savoir que j'ai été très heureux de savoir que j'ai été très heureux de savoir que j'ai été très heureux l'appel d'une jeunesse mûre, n'est-ce pas? Et tu vois, t'as si, aya hadal ki uhurriye, et medahwena Djibouti, Ismaïl Omar Gele, ou kuhate tiyo, ma ki uhurriye, et nous kateb gali dono, dorochede medahwena, et Djibouti kateb somi donta, biche april, et sanat kaso sa'ada, et labakouni yakoubiya labatan, Ramadan Moussa, VOA, Djibouti.
Mareykanka ayaa isku diyaarinaya in maalmo gudahood uu ciidankiisa kala baxo Soomaaliya. Hadaba sidee ayay taasi u saameyn karaysaa ciidamada danad oo iskaashi dawladda ciidamada Mareykanka? Waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan, waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa 4 bishan amar ku bixiyay in ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya badankooda laga soo saaro halkaasi horaanta sanadka soo socota. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Pentagonka waxay sheegtay amarkaasi darteed qaar ka mid ah ciidamada in la geyn doono meel ka baxsan Bariga Afrika, inta kalena loo rari doono wadamada deriska la ah Soomaaliya si ay u suurto gasho hawlgallo laga sii sameeyo Soomaaliya si cadaadiska loogu hayo kooxaha xagjirka ee ku sugan Soomaaliya. Wasaaradda Gaashaandhigga ma sheegin tirada ciidamada Mareykanka ee ka jooga Soomaaliya. Hase yeeshee warbaahinta Mareykanku waxay ku qiyaasaan ilaa 700 askari kuwaas oo tababaro iyo talabixin siiya ciidamada dawladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee danab. Haddaba waxaa si weyn loo hadal hayay sida bixitaanka ciidamada Mareykanku u saameyn doonto ciidamada danab oo lagu tilmaamo kuwa ugu hawlkarsan ciidamada dawladda Soomaaliya. Qorshaha dib u dhiska ciidanka Soomaaliya waxa uu ahaa in la badiyo tirada ciidamada danab lana gaarsiiyo ilaa 3,000 askari. Haddaba kordhintii ciidamada danab ma joogsan doontaa? Ma laga yaabaa in ciidamada danab ay kala firdhaan oo ay ku kala biiraan qaybaha kale ee ciidamada dawladda? Su'aalahan iyo kuwo kale ayaan weydiiyey khubaro aqoon u leh dhinaca amniga iyo ciidanka, iyo weliba taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM. ciidamada danab waxaa markii ugu horeysay la aasaasay bartamihii sanadkii 2013 waxaana lagu aasaasay unug tiro kooban kaasi oo tababar taageero iyo talabixinba ay siinayeen ciidamada Mareykanka. Ciidamada danab intooda badan waxaa lagu tababaraa Soomaaliya, hase yeeshee tiro kooban oo ay ku jiraan saraakiil waxay tababar dheeraada ku qaateen dalka dibadiisa. Gaashaan la sare Axmed Cabdullaahi Sheekh waa taliyihii hore ee ciidamada danab, muddada ugu dheerna soo hogaaminaya ciidankaasi.
Dhismaha ciidanka danab horta waa hawl weli socoto oo weli dhamaystirnayn. Difaacada la diyaarinayaa oo tababarkooda korba usii socotaa, maalinba maalinta kasa dambaysna awooddooda waxbaa kusii darsamo, iyadoo hoosas lagu gudu jirba hadda Mareykanka qorshahooda isbedelay. Marka meel fogna waa laga yimi oo runtii wax badan baa ku darsamay ciidankaas. Haddana waxa weeye hawshay qabtaan waa wax muuqato, wax ka badan ay ka sii weyn way qaban karaan. Qorshahooda saasu ahaa.
Awooddoodu intay leeg tahay, hadday noqoto hawlgal, hadday noqoto saadkii, hadday noqoto xajinta degaanada, hadday noqoto inay fuliyaan hawl muhiim oo loo diray, awooddoodu intay leeg tahay?
Awooda danab xilligan way dhaafsan tahay runtii. Danab waxaa loo diyaariyey inay si fudud oo degdeg ah meel kastoo cad u haysto ee dalka burburiyaan. Tababarkoodana aad buu u sareeyaa. Har iyo jeerna waxay u diyaarsiyeen dalka iyo xuduudaha ka difaacaan cadow kasta.
Danab waxay wada shaqeyn la leeyihiin ciidamada Mareykanka oo kasako tababarka ay xilliyada qaar wada howlgali jireen. Sidoo kale danab waxay ku tiirsanaayeen ciidamada Mareykanka marka ay noqoto xogta iyo tasiilaadka, sida ay sheegeen khubarada militariga qaarkood. Haddaba sidee ayaa go'aankan la bixitaanka ciidamada Mareykanka u saameyn doonaa ciidamada danab? Samir Axmed Geyd waa khabiir arrimaha amniga qaranka ah, aqoon durugsanna u leh geeska Afrika, horeyna waxay u soo ahayd la taliyihii dhinaca amniga ee ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, iyadoo sidoo kale la taliye u soo noqotay ciidamada AMISOM. Waxay sheegtay in tallaabada bixitaanka ciidamada Mareykanku ay si toos ah u saameyn doonto howlgalka ciidamada danab.
Horta go'aankani kuma soo aadin waqti wanaagsan, waxay saameyn toos u ku yeelan doontaa howlgallada weerarada ciidanka, isiba howlgallada la dagaalanka argagixisada counter terrorist operations. Dowladda Mareykanka sidaad ogtahay waxay waqti dheer gelisay sidii ay u tayeyn lahayd ciidamada khaaska ee danab oo hadda ciidanka ugu tayada fiican. Ciidamada danab markay howlgalayaan waxay aada uga faa'iidaystaan awoodda farsamada ee sareysa ee Mareykanka keenta, ha noqoto sirdoon, hawada kala socod, iyo xataa taageerada kuka sareysa markay howlgalayaan dhinac socda. Iyadoo qeyb ka ah tayeynta ciidamada khaaskana, Mareykanka waxay ka qeyb noqdaan qorsheynta howlgallada waqtiga dhow iyo waqti dheer. Inkastoo aan weli cadaadin saameynta bixitaanka ku yeelan doonto, haddana waxaa muhiim ah in la isla meel dhigo mas-uuliyadda qorsheynta howlgallada. Waxaa muhiim in la isla waafaqo howlihii hore u socday iyo hagidda howlgallada qorsheysan iyo guud ahaan wada shaqeynteeni. Dhanka kale, haddii la eego ciidanka Mareykanka, waxay si joogto ah xoogga u saartaa howlgallada la dagaalanka argagixisada oo ay joogteyso cadaadiska saamileyda oo dhan Soomaaliya joogto, sida saaxiibada Midowga Afrika iyo xataa daneeyaasha kale oo Soomaaliya, si loo xaqiijiyo nabadda Soomaaliya, taasna meesha way ka bixisaa.
Sargaal aqoon durugsan u leh joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya oo diiday in magaciisa la sheego sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo saxaafadda, waxa uu galka baarista u sheegay in joogitaanka ciidamada Mareykanka uu gaashaan u ahaa ciidamada danab, taasi oo ka ilaalinaysa ciidankaasi inay ku milmaan ama loo adeegsado qorshayaal siyaasadeed. Isla qodobkaasi ayaan weydiiyey taliyihii hore ee ciidamada danab gaashaan la sare Axmed Cabdullaahi Sheekh.
Waa run, laakiin hadda waxaa laga rabaa ma ahan in aanaga horto iska dhigno dad aan mas-uuliyad lahayn. Haaruun, ciidamadeena maxaa weeye runtii way isku filan yihiin. Dabcan tababarkii la siinayay iyo taakuleynta maaragtay ka heli jireen ciidamada Mareykanka waa wax wanaagsan oo heerkaana soo gaarsiiyey, laakiin ma ahan inaan maaragtay ciidankeenan awooddooda yareyno. Dabcan ciidanka danab iyo ciidamada kale xoogga dalkaba way isku filan yihiin inay maaragtay aayahooda ka tashtaan qorshahoodana ay sii wadaan. Laakiin dabcan way dhici jirtay maaragtay inay si gaara ugu warhayn jireen dabcan maaragtay waxyaala oo markii arkaan oo khaldan ama wada khaldan kuu socdo ay u sheegi jireen mas-uuliyiinta dalka. Marka taas waxaa laga rabaa, marka anaga maxaana laga rabaa dal ahaan iyo dowlad ahaan inaan xil iska saarno maaragtay ciidankan waxaa lagu toologalay waxaa waaye ciidan burburiye cadowga oo ciidan fudud ah, commandos ah. Marka wixii lagu talagalay in loo isticmaalo oo waxyaalaha loo isticmaalo
galka baaristu waxa uu bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo sida uu saameeyay danab uu ka wareystay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM gaashaan la sare Christopher Cairns waa afiyeenka taliska AFRICOM waxa uu ku adkaystay in inkastoo fadhiga ciidanka Mareykanka uu isbedelayo in haddana hawlgalkooda Soomaaliya aanay waxba iska bedelin ayna meel dhigeen istaraatiijiyada ay taasi ku hirgelinayaan
commitment to our partners remain unchanged. Now, I think it's important as far as the repositioning of U.S. forces. Al-Shabaab has proven it can adapt.
Shaqadeena iyo mas'uuliyadeena naga saaran bahwadaagteena waxba iskama bedelin. Waxaa muhiim ah in la ogaado in marka ay noqoto qaadista ciidanka Mareykanka, Al-Shabaab inay muujisay inay isla bedeli karaan hadba xaaladdu soo food saarta. Annaga laftayadu waxaan awood u leenahay inaan isla bedelno hadba xaaladda soo korodha taas ayaana fulineyna waa muhiim inaad yeelatid istaraatiijiyo kalis ah oo aad kula tacaasho isbedelka sida aan kuu sheegay hawsheeni waa sideedii qaabkan u fulineyno waxa uu noqonayaa mid la qabsada isbedelka hase yeeshee taageeradii waa ay sii soconaysaa
afayeenka taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee AFRICOM gaashaan la sare Christopher Cairns waxaan weydiiyay sida uu arko walaaca ay qabaan qaar ka mid ah saraakiisha Soomaalida ee ah in ciidanka loo isticmaali karo sababo dhinaca siyaasadda ah
Well as far as it applies to the use of Somali forces you know our training program and our interactions with the federal government of Somalia we stress the professional use of forces and what you'll find for East African
marka ay noqoto adeegsiga ciidamada Soomaalida barnaamijkiina tababarka iyo wada shaqaynta dawladda Soomaaliyaba waxaan arabka ku adkeenaa u adeegsiga ciidanka ee xirfadooda waxaadna aragtaa waxa weeye wadamada bariga Afrika iyo kuwa gobolkaba waxaan wadaagnaa hadaf guud waxaana aqoonsanahay inay u baahanayso in la iska kaashado sidii loo dhimi lahaa loona burburin lahaa Al-Shabaab markaad eegtid sida waddan uu isticmaalo ciidankiisa waa muhiim in diiradda lagu hayo dhimista awoodda Al-Shabaab waxaana aaminsanahay in taasi ay sii socon doonto qaabka howlgalkeena Soomaaliya waxa weeye mid ay u dhan yihiin hay-adaha dowladda Mareykanka dhinaca diblomaasiyadda horumarinta dhaqaalaha iyo difaaca
that will continue to occur our approach in Somalia is very much a US whole government approach
waxa kale oo aan afayeenka AFRICOM weydiiyay waxa ku dhici doona saldhiga bali doogle ee ciidamada Mareykanka ay ku tababarayeen danab iyo in danab ay awood u leeyihiin inay si haystaan bali doogle
we have confidence in the ability of the danab they've demonstrated that they are capable that they're able to conduct missions now at the same time we also realize that this is a
kasuule ayaan ku qabnaa awoodda danab way muujiyeen inay awood u leeyihiin oo ay howlgalada ku fuliyaan waxaa sidoo kale garowsannahay inay la dagaalamayaan cadow halis ah cadow fursad suga ah laakiin ma tageyno annagu fadhiga ayuun baa madalanaynaa wixii awood ah ee aan leenahay in aan sii wadno waa aan sii wadeynaa si aan u burburino una dhinno awoodda Al-Shabaab marka ay ku habboonaato oo ay dowladda Soomaaliyana naga codsato marka aad Al-Shabaab eegtid waa cadow halis badan waxay gacanta ku hayaan meelo kala duwan oo ay joogitaan ku leeyihiin gudaha Soomaaliya waa mid laga walaaco dhabahaantii markaad eegtid howlgalladeena waxaan doonaynaa inaan xaqiijino in halistu aysan kordhin ama faafin oo aysan saameyn ku yeelan dad kale annagoo isticmaalaynaa naqshad caalami ah AMISOM danab iyo ciidamada kale ee Soomaalida waxay u baahan tahay dadaal wadajir ah in ugu dambeyn Al-Shabaab la boqono gooyo in Al-Shabaab la gaarsiiyo meel aysan u suurtageli karin inay Soomaaliya sii jiyaan mustaqbalkeeda
It really requires a collective effort to, you know, ultimately degrade Al-Shabaab to the point where they're no longer able to rob Somalis of a future.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku waxay sheegtay in kasoo bixitaanka ay sii socon doonaan weerarada cirka ee lala beegsanayo urka Al-Shabaab. Dabahana tan iyo intii bantikoonku ku dhawaaqay ka bixitaanka ciidankooda waxa howlgalka AFRICOM ay duqeyn dhinaca cirka ka geysteen magaalada Jirib 12kii December duqeyntaasi oo lagu diray 8 ka tirsan ururka Al-Shabaab sida ay sheegeen taliska AFRICOM duqeynta ka dhacday magaalada Jirib waxay ahayd tii 10aad ee sanadkan uu Mareykanku ka geystay Soomaaliya sanadkii ka horreeyay 2019ka Mareykanku waxay Soomaaliya ka geysteen 63 duqeymood sanadkii 2018-kana 47 duqeymood halka sanadkii 2017-kana ay ka dhaceen 53 duqeymood sanadkaasi 2017-ka waxa si aad ah u kordhay duqeymaha Mareykanka uu ka geystay Soomaaliya taasi oo la korortay xilqabashadii madaxweynaha Mareykanka ee xilligan jagada haya Donald Trump oo fududeeyay shuruudaha hawlgalka duqeymaha badankood waxa la la beegsaday ururka Al-Shabaab inkastoo dhowr duqeymood la la eegtay ururka Daacish taliska ciidamada Afrikaan waxay u sheegeen galka baarista intan iyo sanadkii 2017-ka ay duqeymahaasi ku dhinteen ilaa kun ka tirsan mintidiinta ururka Al-Shabaab afhayeenka Afrikaan Christopher Cannes waxa uu galka baarista u sheegay in duqeymahaasi ay carqaladeeyeen awooddii ururka Al-Shabaab uu ku qorsheynayay kuna fulinayay weerarada qaarkood waxay sidoo kale duqeymahaasi xannibeen dhaqdhaqaaqii ururka Al-Shabaab ay ku baahin lahaayeen hawlgalladooda iyo awooddii ay ku weerari lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM sida uu sheegay Christopher Cannes Afrikaan waxay sheegtay in Al-Shabaab ay halis weyn ku tahay bariga Afrika oo aysan ahayn oo kaliya caqabad ku hor gudban Soomaaliya haddii aan cadaadiska ku haboon la saarinna shabakada Al-Shabaab waxay halisteeda iyo caqabadeeda ku faafisaa daafaha kale ee caalamka oo ku jira Mareykanka sida uu sheegay afhayeenka Afrikaan Christopher Cannes waxa uu intaasi ku daray in Al-Shabaab ay tahay halista ugu weyn ee ciidda Mareykanka marka loo barbardhigo ururada kale ee xagjirka ah ee ka jira qaarada Afrika waxay sidoo kale halis weyn ku tahay ayuu yidhi danaha Mareykanka ee bariga Afrika laakiin bixitaanka Mareykanka su'aasha ugu weyn ee ka dhalanaysa ayaa ah waxa ay mas'uuliyiinta Soomaalidu ka qabteen dhismaha ciidanka qaranka goorma ayay Soomaalidu isku tashanaysaa oo ay amnigeeda gacanta ku qabanaysaa su'aalahaasi waxaan weydiiyey Samir Ahmed Geed la taliye hore ee ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo intii ay xilkaasi haysay korka kala socotay dib u habayntii lagu sameeyay ciidanka qaranka gaar ahaan diiwaangelinta iyo hagaajinta nidaamka ay ku qaataan gunnadooda
horta dib u habaynta lagu sameeyay ciidanka guud ahaan waxaan oran karaa meel fiican ayay maraysaa sida la wada ogyahay Soomaaliya waxay ku jirtay 30 sano dowlad la'aan taasna waxaa u dheeraa in dagaal joogta ay kula jirtay argagixisada marka marnaba ma aha mid sahlan in si fudud ciidanka dib u habayn lagu sameeyo laakiin iyadoo dhibaatooyinkaas oo ay jiraan haddana waxaa dib loo asaasay oo lagu faani karaa in maanta ay jiraan ciidan tayo tiro anshax iyo kala dambeyn leh laakiin oo bilaaw ah dowladda Soomaaliya waxay ugu horeen ku guuleysatay inay ayagu kaashanayaan dowlad goboleedyada inay dejiso qaab-dhismeedka amniga qaranka taas waa sanadkii 2017-kii qaab-dhismeedkaasi lagu heshiiyey wuxuu kaxay tirada ciidanka qaybaha ee ka kooban yihiin hoggaankooda dabagalkooda dhaqaalaha korjoogteynta laakiin heshiiskaas muhiimadiisa waxay keentay in ay banayso dib u dhiska si toos ah in loo bilaabo haddaba si ciidanka qaranka dib u dhis lagu sameeyo waxaa muhiim noqotay horta in shaqada laga bilaabo inuu noqdo dib u habaynta ciidanka markaas jira dowladda waxay daraasad qoto dheer ku sameysay ciidanka sanadkii 2017-kii ujeedadiina markaas waxay ahayd hubinta tirada tayada iyo diyaar ahaanshaha ciidanka daraasadaas walaahi waxay iftiimisay caqabaha horyaala ciidanka xoogga dalka waxayna sababtay in tallaabada labaad ee dowladda qaadatay inay noqoto dib u habaynta qaabka mushaarbixinta ciidanka iyadoo hadda is-askari iyo sargaal walba la diiwaangeliye oo faraha laga qaaday si mid walba mushaarkiisa u qaato bisha markay dhammaato iyadoo aysan jirin cid uu loo marinayo lacagta
maxaa lagu guuleystay maxaase lagu guuldaraystay marka ay noqoto dhismaha ciidanka SNA
marka la dhaho maxaa lagu guuleystay dhowr meelood ayaa guulo laga gaaray marka ciidanka si guud loo fisho waxaa lagu guuleystay in ciidanka loo dhameystiro baahidooda asaasiga ah sida mushaarka iyo raashinka qalabka iyo daryeelka howlgabka oo bilaaw ah laakiin aniga waxaan aad ugu farxay in markii ugu horeysay meesha ka baxday dacaayadii lagu sheegi jiray oo Coast Soldiers mar dambe lama maqli doono ciidan aan jirin oo mushaar lagu qaato ciidanka dalka u adeego kaliya ayaa lagu xisaabtami doonaa oo ayagana haddii ay dhaawac iyo dhimasho ku yimaadaan magdhow keli doona tan labaad maanta ciidanka Soomaaliyeed waxay si toos ah u helaan mushaarkooda iyadoo waayadii hore waxyaalo kala mudnaanta la siin jiray dowladda hadda mushaar bixinta ciidanka ay qarash bixinta uga hormarisaa
guuldarooyinkana
guuldarooyinka wallaahi waxaan dhihi karaa intaas in ka badan aan qaban karnay. Dib u habeynta iyo dhiska ciidanka hawl sahlan ma aha, waa hawl socoto, taasoo u baahan wada shaqeyn iyo xiriir qeybaha kala duwan ee shaqada ku leh si horumar loo sameeyo. Waxaan wada qaban karnay howlgallo dheeri ah dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka, waxaana weli nagu yar hubka, rasaasta iyo qalabka kale.
Goorma ayay Soomaaliya yeelanaysaa ciidan awood u leh xanashada amniga waddanka?
Soomaalidu waa dad dabar adeeg u leh marxalad kasta oo la daristo horumarinta ciidanka. Waxaan aaminsanahay inay jirto wax badan oo loo baahan yahay in la qabto, oo ugu horeyso siyaasad cad oo udub dhexaad u noqoto abuuridda ciidan la isku halayn karo. Sidoo kale wax walba waxay ku xiran yihiin dadaalka xukuumadaha soo socda ee gelin doonaan ciidanka dalka. Waxay horseedi kartaa in la helo ciidan taya leh, agabkiisa u dhammaystiran yahay, hanaan karo xuduudaha dalka, cirka iyo badda, kana sifeyn karo dalka cadowga. Laakiin aniga rayigeyga waxaan isleeyahay, haddii la isla wado dadaalka, 10 sano Soomaaliya waxay heli kartaa ciidan dalka nabadgelyadiisa wada hanta.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in galka baarista uu la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Odawaa Yuusuf Raage, balse uusan ka soo jawaabin codsigii wareysiga ee aynu u gudbinay. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad bu mahadsan yahay Haaruun Macruuf, ayuu kaasi ahaa barnaamijka galka baarista inala socodsiinayay.
Markana aan u leexano dhinacii heesaha dabacsan.
VOA.
هاتنا دغستيال وحد كسو دواتان برامج كتبت نلاشا وانو واحد الله ينوايها بركة عياشا يقحو تيغا صومالي دا ايكو كالباحسا دافها الدونك.
برنامج توبتا نولوشا وحا إذن لسعود سين دونا هنيغو أحد القادر محمد مرسل سمكاب قد بدأتكم أغلي دون تانا وحا كميدا وربحنوكو سابسا نولوشا براك عياشا كنول دور حروو كيال ديغان كاسر كوستا إدوليد كامقالادا مقدشو لغدا يرنا يوحا لدو دادين عا نولوشا كدي مركي أيوايين قرقار كي بنا آدين ما يعيوباهن عيين يحوالا دغتادا كنول غيبا كميدا قبل كهيران أو براك عيالي سوبدالي كدي مركي دول داقسين كي حولاها وحالو فيي أي حكوها بسدي ديغان كودا كالمي سوغان تي وركي عيارها عيات سيدو كالكو مغلي دونتان برامج كتبتان ولوشا anku bilowne barakacyaasha ku nool dhowr xero oo ku yaala deegaanka Sarkuusta ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa laga dheerinayaa xaaladooda dhinaca nolosha kadib markii ay waayeen gargaarkii bini'aadnimo ee ay u baahnaayeen barakacyaasha iyo mas'uuliyiinta dhowr xero oo Sarkuusta ku yaala ayaa ka cabanaya helista waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida biyaha raashinka iyo guryaha oo dadkaasi aanay haysan وريها VOA ذا عبد عسيس أحمد برو أي 40 تنكسو دري مقالة ذا مقدشو
مدى الدقن بيا مهيستان مسقول مهيستان
وحكي مدوبو موسو وهقدوم يهان كام كبار غوبلة وكويا لديغان كسركوسة وقبل كبنادر وحاي كديرين إيسا حالة دا كدواد بقول قويسو كنو الحرادة أي ماموشو وإيسو وجه ذا حالة أبا قوننا عن نلشا وحاني أبدان يهين تدك حرادة أسي كنو الحوان arroor waayel iyo rag u badan shaqalaan kuwaasi oo tabaalaha waqtigu biday inay barakac ku noqdaan deegaanka Sarkuusa
aad xaalad adduunya iskaysato marka dawladda iyo hay'adaha iyo madaxweynaha uu u sareeyo ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa inuu gacan bir aadan umadaas ku soo fiiriyo
waxaad ii sheegtaa dadkan oo dhibaatadaasi la kulmaya ee kaamkan adigaad gudoomiyaha ka tahay baar roobla ku sugan iga waran badi xaggee ka soo barakacaan maxayna yaana u badan dadka ku nool kaamka ragga iyo haweenkii caruurta marka la eegayaa u badan
kaamka waxaa u badan ragga iyo haweenka markii la fiiriyo haweenka u badan waxay ka soo barakaceen shabeellada hoose barakacyaalkii kuwii ugu dambeeyey kuwii ugu horeeyey dhan kasta way leeyihiin markii xoogaa shabeellada hoose dagaal laga sheegay nin walbaba ninkii meesha ku haray ninkii la dhashay soo raaca marka shabeellada hoose ay u badan yihiin wax ay haystaan malaha hooy malaha oo masquul malaha oo guri malaha dadkii xaalad adduunya iska haysata waxbarasho malaha caafimaad malaha marka annagana waxaan u awoodna male
xerada xakiime ee baar rooble waxaa dhinaca kale ku haya xero kale oo barakaco lagu magacaabo ducaysane waxaana maamula cilmiye ibraahim cashar xerooyinkan guud ahaan waxay ka siman yihiin duruufaha dhinaca nolosha ee halkaasi ka jira waxyaabaha ay u baahan yihiinna waxaa ka mid a waxyaalaha aas-aasigu ah nolosha aadanaha
walaweyn tuulooyinka hoos imaa dad ka soo barakacay oo waayeliyin ku jiraan oo maamooyin ka buuxaan sida curiyaamada ka buuxaan aanugu soo barakacay nolorna ma haystaan masquulo ma haystaan biyo ma haystaan bacyo ma haystaan waxay haystaan mal haween iimaan roob korkooda ku da-a daruufooyinka kolley baahida iska jirto waa iska dareemi kartaa
kaamkaad adiga gudoomiyaha ka tahay goorma ayaa la aasaasay dadkan lagu aas-aasayna ugu horeyn xaggee ka yimaadeen
dadka koo lagu aas-aasay waxay ka yimaadeen dadka waagi dagaaladan hadda sokeeya oo bilaawdeen oo dhinacan shabeellada hoose ay ka bilaawdeen aa la aas-aasay waqtigaas ilaa inta ka dhex raashin iyo masquulo aan qaadana wiridaan ugu dambeysa wixii ka bacday aan wax aan qaadana malaha sidaan isiga joonaga nolosheena oo sida isiga saameysanayna haddana dad kaloo barakacyaal haddana nagu soo darsana tirada qoyska haddana oo degnaad qalkii qoys oo degnaad toban ruux camal haddana nagu soo darsantay daruufaha iska jira kulley waa dareen birtiin idanka
waxaad ii sheegtay in dagaaladii sokeeye ee ka dhacay shabeellada hoose ay sabab u ahaayeen in kaamkan ducaysanaad adiga gudoomiyaha ka tahay la aasaaso. Dhinaca kale waxaad tafaasiil iga siisaa dadka halkan ku nool, haddii aanay jirin gargaar soo gaaray, sidee noloshoodu u samaystaan?
Dadka qaar dadka kaamka ducaysan awal degnaan dad baa iska bixi jiro dardaqo meelaha iska aajira qofki halka qofooda oo ugala bixi jira laba qofooda iska raacis anaga nolosha aan ku saameysana bal magaalada kusii caanbixiya dhahaan saasay isku raacayaan. Dadka qaarna tuugsiyaba iska qof dadka qaar maba bixi karaan ayagaa waqtigooda ee sameela iska fadhiyaan. Wixii jeenigaas digsigaas lagu karsadaa ay dadka ismagacay gashanayaan saasaa noloshooda ku kaafinaysa.
Waxyaabaha ka maamulahaan aad la kulantay sheekooyinka ugu badan oo dadka barakacayaasha ka akaamkan aad adiga horjoogaha ka tahay ay la kulmaan oo lagu soo bandhigo oo ay dadka aad uga cawdaan maxaa ka mid ah?
Bacyo ma haystaan, guryo ma haystaan, raashiin ma haystaan, wax walba horta bacda waxaaba kasii daran raashiinka guryaha haddii shanshan ay afar afar laiskala seexdo, badarna ma haystaan, biyo ma haystaan, ayaga daawo ma haystaan, waa iska dhibaataysan yaadi. Dad barakacyaala kuley guryooda joogina xurlima haysana waa iska fahmi kartaa dhibaatada haysata.
Cabdikariin Cali Iidow oo 13 sano ee ugu dambeeyay barakac ku ahaa xero kale oo lagu magacaabo Anfac oo ku taala Sarkuusa ayaa waxa uu ka sheekaynayaa dhibaatooyinkii nololeed ee jaarka leeyihiin barakacyaasha. Waxana uu sheegay in sanadihii ugu dambeeyay ay waayeen gargaar mararka qaar soo gaari jiray.
13 sano ka hor markii la aasaasay xaaladda deegaankan sidee bay ahayd?
Xaaladda deegaankan dad baa haystay, dowladda aan ahayn ayaa haystay meeshaan. Marka dad soo barakacay oo kusoo barakacay dhinacaas iyo meelahaas kasoo barakacay ayaan meeshaan ku qabannay, xeraan u samaynay. Hay-adda warda la yiraahdo ayaa wax yaroo raashin aa noo keentay, kadacdina maana aragbo raashin kale.
Waa tahay marka walanweyn marka laga yimaado shabeellada hoose ka tirsan dadkan deegaanada kale ay kasoo barakaceen oo aad ka warhaysaan oo idiin yimid maxay?
Jannaale ilaa iyo Caanole ilaa iyo Sabiil ilaa iyo dhulkaas dhamaa laga wada yimid. Intan hadda wada joogaan dadkan hadda hortaada fadhiyo ayaa ka mid ah.
Barakacayaasha iyo maamulka xerooyinkan ayaa waxay dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir Baayo ka codsadeen in loo sameeyo gargaar bini aadanimo oo deg deg ah si loo samatabixiyo dadka halkaasi ku dhibaatoonaya.
Dowladda Soomaaliya oo madaxweynaha u sareeya, ra-iisul wasaaraha, gudoomiyaha baarlamaanka, gudoomiyaha oo gobolka, waxaan ku codsanaynaa inay il naxariis leh dadkan waa shacabkoodii oo baahan oo dayacan, waa shacabkii dowladda, shacabkii dowladdu ku tahay, waa shacabkoodii oo soo wada qaxay oo dhibaato ay haysato, qaar agoon yihiin, qaar curyaan yihiin, aan meeshan ku haynaa, inay wax u qabtaan, ay il naxariis leh ku soo fiiriyaan ayaan ku codsanaynaa.
Gobolka Banaadir ayaa waxa uu martigeliyay barakacayaal badan, waxayna hadda badi wajahayaan dadkaasi xaalad adag maadaama uu hoos u dhacay gargaar aan horeyba ugu filnayn oo ay heli jireen. Tan iyo wixii ka dambeeyay markii Soomaaliya uu soo gaaray xanuunka COVID-19. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii wehel waxaa ku luuqaynaya Numcaan Hilaac.
Come here, you may. Thank you.
xoolo dhaqatada ku nool qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa barakacyaal isu bedelay kadib markii dhul daaqsinkii xoolaha uu ka xaalufiyey ayaa ku habsaday deegaankooda. Dadka noloshooda ay ku tiirsanayd xoolaha nool ee ay dhaqanayeen ayaa xilligan wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Reer miyiga ku nool tuulooyinka hoos imaada degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa qaarkood deegaanadooda uga barakacay koronkorada ayaxa, taasoo sida ay sheegeen dhammaystay daaqii xoolaha ee xilli roobaadka la helay. Cabdullaahi Cabdi oo ka mid ah dadka deegaanka Maxaas ayaa sheegay in ayaxa uu xaaruf baan u geystay daaqii xoolaha. Beeraha Maxaas oo ah kuwa xareedda ku waraaba, ayaxa waxa uu sheegay inuu cagta mariyay dalagyo badan oo haruur u badnaa.
Ayaxaas horta degmada Maxaas koono ka koono wuxuu ku hayaa fara badan, khasaare aad u badan u geystay. Horta dadkii beeraleyda beerihii waa ka dhameeyey. Waxaa kaloo baabi'iyey daaqii xoolaha. Sidaa la ogtihiin, sidaad ogsoontihiinba, Maxaaseed wabina malaha, bad malaha, waa iska biri. Birigaasuna wuxuu ku nool yahay waa xoolaha. Xooluhuna waxay ku nool yihiin geedaha ay daaqayaan, calafkii ay ka cunaana dadku kadib ku noolaadaa. Horta beerihii sidaasuu u bixiyey oo wax dalag uma jiraan. Dalagada kala duwan beeraha horta mar hore u qaatay, kuwaasu awalba waxay ahaan beero roobka ku baxa, kuwaas dhaqsaba waa la kacay. Wuxuu hadda fara baan ku hayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad. Waa daaqii xoolaha, kaasna aada u baabiyey. Mid hor laha hadda yimiday saddex jeerowna maray, waxaana la yiri ayax tag eelku reebaa ka daran. Waxaa hadda dhulkana waa ku socdaa oo mid yaryar oo koronkore la yiraha dhulka siman, hawada korona mid kalaa siman, asagana wax maaragta qof arka maahan, qof kale wuxuu ka sheekay yaqaan maahan. Waa jiraan meelahay fadhiyaan ama baraagaha ugu yiraan ama baxa ugu jiraan, dad uu ka baraka iyo meelo kale u guurayaa jira, haddana meelihii kale waa uga daba tegay. Yacni dad tuulada iyo degmada soo galay waa jiraan. Wax hadda dhammaadayna ma ahan, oo waxaan isleeyahay haddaan Ilaahay qaban bahalkaas amaan, yacni ummad uun wixii buufi lahay aan la helin. Waxaan isleeyahay in magaalo la isugu tegi doono haddaan Ilaahay maarta si kale una u dhig. Ayaha magaalada saameyn u yeeshay haddan kula hadlaya. Guryaha laga celiyo haya, fuusooyinkii biyaha ayaa haddeer laga celiyo haya, ciyaalkii indhaha ka galo haya. Haddaan idala hadlaayo waxaaba magaalada ku dhex jira isagoo fara badan. Maanta duhurka gadaala laga duka tegay camal sidiinaba gurigiisa uga celinay.
Ciise Xuriye oo ah xoolo dhaqato beerley kuna nool deegaanka Galcad oo Maxaas dhinaca waqooyi uga beegan ilaa iyo 5 iyo 30 kilomitir ayaa toddobaad ka hor beertiisa iyo 2 aqal oo ku agdhisnaa kaga soo guuray koronkarro ku degtay halkaasi. Isku dayo badan oo uu ku doonayay in uu kaga difaaco beertiisa waxyeelada ayaxa waxba kama suuragelin.
Dhibka ka jira halkan kolleyba nimca Ilaahay waa ku dhacday, roob Ilaahay waa na siiyey. Laakiin waxa yimiday waxaan anagu aanan tabar u hayn oo baahal yar iyo baahal weyn bale oo magacooda la yiraa ayax ayuxi markaa wuxuu noqday mid koronkor oo hoos ku socota iyo mid kor ku socda oo baalale. Muxuu ahay wuxuu cunayaa marka waxa laala wixii ama caleen ahay ama cows ahay, waxaasoo dhan haddana ka sii daran. Meeshu meel baraago oo muxuu ahay looga dhaqan yahay waaye, ceel biyood male, waa dhul baraaga leh. Baraagihii ayuu galayaa, baraagihii aba marka ka haajir ah, muxuu ahay tabarna loo waay. Waxaan maqalnay sisinyeeriya waxaa lagu waxeeya ho, sisinyeeriyaal baan maagnay ku waxeeya, sisinyeerigiiyo buu cunayba, waxba waa loogu aali waayey. Dadkii waa u tabar waayey, wuxuu noqday marka xoolo muxuu ahay ciddateeda camal welwalba hadda laga mahay, welwalba waaba nagu deeyey. Sababtoo waxadan adugu waxba adan ugu aalin, kaa tan badan, kaa fara badan, kaa cunimo badan, kaa orod badan, waxba hadda uguma talin. Nafleya tahay 2 maalmood ayaa muxuu ahay dadaali kartaa, kabacdina 2 habeen 2 maalmood haddaad dadkii dib waa kaaga dhammaatay. Marka barnaamijkaasaa jira.
Ciise waxa uu barnaamijka Tubta Nolosha u sheegay in ayaxa uu cunay dhammaan dalagyadii beertiisa ku abuurnaa oo kale ah digir, masago iyo qaro.
Meeshu waa meel beereley oo beero muxuu ahay ay ka baxaan, أن بيري وحي درجة هاي وكبحي كل أصاف كوردكتي وقتجي لقوا باهي بيلي لهاي أيدو سودو وحي أصاع عني وحبا مريبين هداي غرات هاي هداي مسجت هاي هداي دقيرت هاي أي نوع وحل وحي سرع هاي وماشا أصلاقات لقاي أصاق عني وحا كلو سميهي أن ددكو رقوراقو أن وحي أغل كردكتان أن عوص لسميهي وحو عناي قوتكو عناي وغوفي عناو نغضي أن قريه حولي ساكي لغا فوفشي ساو صوت دبامري أصاع عناي أن محوهاي وح جيدا قلالان أو أدمودين طمان سنو أو سفروب كدين أيو ميشي كرهابي قريه أن قريه محوهاي تحانتا إيو وحا لغا جلاي غرح دا واعوني عوص إيو على أنها بشي جنبا غرو عناي مركا دبات راسا جرتا ودبات حوغلي إلهي جعس وجلاله النوك هاني أيانكو شكرنينا إلهي أنا نقدل غادي كرا إلهي أنا نشيغينا
deegaanka galcad oo ay ku noolaayeen 250 qoys ayaa waxa isaga soo guuray koronkorada tuulada ku harsatay awgeed 110 qoys waxana wari ku harsan oo iyagu halkii ay u guuri lahaayeen raadinaya 140 qoys oo kale ciise xuriy ayaa barnaamijka tubta nolosha u sheegay in dhulkii ay cagta marisay koronkoradu aysan xooluhu ka helin wax ay daaqaan Hussein Hassan Daqane VOA Beledweyne
مهدسان ايد حسين حسن دقاني اوار بحين تاسي نوغس ودري مقالة دا بلد ويني هاتا نوحاد كسو دواتهان وركي عيارها وحاينوها يا احمد علي الشيغ
كلاتو مناكسن ديجي استيال كنسو دوالا حبين تا عيارها kulamo ka tirsan horyaalka dalka Spain ee La Liga ayaa dhici doona caawa waxana kooxu waa isku arki doona sida tan kooxda Elche ayaa waxa ay mustaqbal doontaa La Liga Osasuna Valencia iyo Sevilla waa ay kulmi doonaan La Liga Atletico Madrid ayaa ciyaar adag waxa ay kaga hortagi doontaa kooxda Real Sociedad oo ay u safri doonto kooxda Huesca iyo Levanteena waa ay is arki doonaan Barcelona waxay aadi doontaa La Liga Real Valladolid halka kooxda Villarreal ay matigri doonto La Liga Athletic Club horyaalka dalka Spain ayaa waxa hoggaaminaysa kooxda Atletico Madrid waxana ay leedahay 29 dhibcood sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa 29 dhibcood Real Sociedad waxa ay leedahay 26 dhibcood halka Villarreal ay ka leedahay 29 dhibcood Barcelona oo kaalinta shanaad ku jirsana waxay leedahay 28 dhibcood kooxda Atletico Madrid inkastoo 29 dhibcood ay wada leeyihiin La Liga Real Madrid haddana waxaa xusid mudan in ay ciyaartay laba kulan oo ka yar kuwa ay ciyaartay kooxda Real Madrid isla horyaalka dalka Spain kulamo kale ayaa sidoo kale dhici doona habeen dambe Getafe ayaa waxay matigi doontaa La Liga Celta Vigo Granada waxay aadi doontaa kooxda Real Madrid Deportivo Alfa si Aibar waa isarki doonaan halka kooxda Cadiz ay u safri doonto La Liga Real Betis kulamo kale ayaa dhici doona caawa dalka Ingiriiska hadii aynu eegno Brentford ayaa waxa ay la kulmi doontaa La Liga Newcastle kooxda Arsenal waxay matigi doontaa La Liga Man City ciyaarahana waxay ka tirsan yihiin koobka loo yaqaano EFL Cup oo iminka maraya heerka quarter final cup horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A laba kulan ayaa dhici doona caawa Croton waxa ay matigi doontaa Parma Calcio halka Juventus iyo Fiorentina ay is arki doonaan isla horyaalka dalka Talyaaniga kulamo kale ayaa dhici doona habeen dambe kooxda Inter Milan ayaa u safri doonta La Liga Hellas Verona Bologna waxay la kulmi doontaa Atlanta Milan ayaa la kulmi doonta La Liga Lazio Napoli waxa ay la kulmi doontaa kooxda Torino Parma iyo Cagliari ayaa is arki doona Sassuolo waxay u safri doontaa Sampdoria Spezia iyo Genoa ayaa kulmi doona kooxda Udinese waxay matigi doontaa La Liga Benevento horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A waxa ilaa iminka hoggaaminaysa kooxda kubadda cagta AC Milan oo leh 30 dhibcood Inter Milan waxay leedahay 30 dhibcood Juventus ayaa leh 27 dhibcood halka kooxda Roma ee kaalinta afraad ku jirta oo ay leedahay 24 dhibcood dhinaca wararka ciyaaraha hadii aynu eegno kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa filayaa inay isxoojiso marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda bisha Janaayo ee fudud ee nagu soo haysa La Liga Arsenal ayaa waxa ay kaalinta 15 ka jirtaa horyaalka dalka Ingiriiska iyadoo leh 14 dhibcood kooxda Arsenal ayaa sidoo kale waxa ay dhalisay 12 gool waxana kooxdu ay dhibaato qabtaa in ay abuurto fursadaha dhinaca goolasha kooxda Arsenal ayaa filayaa in ay la soo siixato ciyaariyahan ama laba ciyaartoy oo dhinaca qadka dhexe ee weerarka ka ciyaara si ay u saacidaan weeriyahanada kooxdaas oo inta badan aanay helin fursado ay goolal ku dhaliyaan naadiga Arsenal waxa horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League laga badiyay kulankii ugu dambeeyay oo waxa laba iyo hal kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Everton waxa sidoo kale kulanka soo socda ee horyaalka ay la kulmi doontaa naadiga Chelsea waxana laga cabsii qabaa in sidoo kale kulankaasi kooxda kubadda cagta Arsenal looga adkaado Arsenal ayaa ka mid ah kooxaha ugu gool dhalisay ee horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League waxaana xilayaadkan ay dhalisay kaliya 12 gool tababare Michael Arteta ayaa mustaqbalkiisa waxa ku jira mugdi hase yeeshee kooxdu waxa lagu waramay inay sii doonto fursad ilaa suuqa kale ee ciyaartoyda uu ka furmo markaasi oo marka la xoojiyo ni aanu natiijo wanaagsan la imaan laga yaabo in xilka laga qaado xubintii ciyaarahana waa aniga intaas
mahadsanid Ahmed Cali Sheekh oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinayay haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii haylaawin axdigeenii waxa ku luuqaynaysa xamdayar kasi xamdayr ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo